Fyrirspurn til hæstvirt samgöngu og sveitarstjórnar á þeirra.
Forseti, á morgun hefst seinni umræðan samgöngu áætlun hér á þingi og með að við yfirlýsingar lítur hins vegar ekki út fyrir að þessi áætlun verði mjög langlíf en er þegar búið að boða endurskoðun næsta haust, endurskoðun sem knúin með veggjöldum. Nú sagði hæstvirtur forsætisráðherra hér að það var ýmislegt boðað í stjórnarsáttmála og hæstvirtur samgönguráðherra hefur einmitt sagt í viðtali að það sé ekki stafkrókur veggjöld í stjórnarsáttmálanum. Við spurningu fréttamanns þannig að það séu engar áætlanir slíkar aðgerðir þá svarar ráðherra nei þær voru lagðar til hliðar og ýmsar aðrar álögur sem stóð til að leggja á bíla þó svo við séum að taka upp græna skatta eins og kolefnisskatta Í stjórnarsáttmálanum segir einmitt varðandi samgöngur að svigrúm sé á næstu árum til að nýta eignatekjur ríkisins í slík verkefni Skilaboðin í upphafi kjörtímabilsins voru skýr stórsókn í samgönguframkvæmdum og engin veggjöld Stórsóknir reyndist hins vegar vera miklu minni en meðaltal meira sig og lofarðið engin veggjöld hvar á sama tíma. Forseti, nú eigum við að vera að vinna eftir lögum opinber fjármál, þar sem grunngildi ábyrgrar fjármálastjórnar til dæmis stöðugleiki og festa, þar sem stefna stjórnvalda sett fram í stjórnarsáttmála og útfærð í fjármála áætlun. Þar eru markmiðin fest á blað. En lofarðin stórsókn án veggjelda að finna í stjórnarsáttmálanum og orðum ráðherra í upphafi kjörtímabilsins. Og á hverju megum við þá eiga von þegar þau lofar fljúga gluggann ári seinna? Hvað þarf til þess að brjóta stjórnarsáttmálann? Hvers mikils virði hann þegar annars vegar talað að það sé boðið hitt og þetta í stjórnarsáttmálann og svo það ekkit farið á eftir því? Eru það kröfur sjálfstæðisflokksins sem að vilja setja eigna tekjur ríkisins í þjóðarsjóð? Getur fjármálaráðherra ekki bara lagt til að fjármagna þjóðarsjóðin með veggjöldum í staðinn fyrir samgöngunar, þar sem það ekkert það að finna í stjórnarsáttmálanum. Eigum við ekki skilið að fá smá festu og stöðuleika í íslenskt efnahagslíf og skattheimtu í stað svona hringlandaháttar? Ef ríkisstjórnin getur ekki staðið við ein ríkisstjórnarsáttmála, á hann þá geta staðið við eitthvað annað sem stendur þar.
Ásvarar fyrir spurninga hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, verðurlega forseti, ég þakka fyrir áhugaverða fyrirspurn sem virðist snúast þá furðulegu sýn þingmannsins að einungis það sem standi í stjórnarsáttmála samstöku stjórnar þriggja flokka sé það sem eigi að gera og ekkert annað, alveg sama hvað kom upp á til að mynda loftslags aðgerðir ríkisstjórnar áformum orkuskipti í samgöngum til að mynda upplýsingar sem komu eftir, voru gefin út eftir að stjórnarsáttmála lá fyrir að tekjur af eldsneytisgjöldum sem standa einmitt undir vegaframkvæmdum muni hugsanlega rýrnum alltaf 50% á næstu 7 árum og á þá ríkisstjórnin að gera ekkert af því það höfðu ekki skrifað í stjórnarsáttmála plusslega eiginlega endi með stvæn er þetta háttvirtu þingmaður auðvitað er það þannig að við þurfum að bregðast við á hverjum tíma og við erum hér að leggja upp með ákveðna hluti samgöngu áætlun kom fram þegar ég sagði að þegar ég lagði hana hérna fram þá sagði ég í hinu fullkona heimi hefði ég vilja gjarnan koma með þessa samgöngu áætlun eftir eitt ár þegar ég var ekki að spila úr öllum þeim hlutum sem við vorum með og þess vegna gaf ég það strax til kynna það geti vel verið það kæmi ný samgöngu áætlun innan þess tíma enda skal leggja fram samgöngu áætlun að minnstakosti á 3 ára fresti þannig að það ekkert verið að bregða út af því og það rétt sem háttvirtur þingmaður sagði að ég sagði í upphafi það stendur ekkert veg tolla hlið í minni forskrift stendur ekkert ég finnst vegar aldrei talað gegn hvalfjarðarganga mótorinu aldrei nokkur staðar nokkur tíman og ekki minn flokkur Þannig að þegar við erum að ræða þessu hluti þá væri ágætt að við værum tilbúin að setja staðreyndirnar á borðin og reyna síðan að ræða okkur fram til hinna skynsamlegustu lausnar Eitt af því sem skynsamlegast að viðhalda stöðuleika í samfélaginu ég sammála háttvirtum þingmanni í því og þar að leiðandi þurfum við að ganga umgangast fjármála stefnu að þeirri virðingu sem hún þarf að hafa til þess að það sé ægi í fjármálu fjármála áætlun er hluti af því við erum einfaldlega að leita leiða til þess að ná fram flýtingu framkvæmda sem ákall í samfélaginu hvernig við fjármögnum það nákvæmlega mun koma í ljós og þess vegna getum við ágreitt samgöngu áætlun núna næstu daga alveg óháð því en það mun alltaf koma svo til nýjar ákvarðanir og það verða reddar hér í þinginu við þingið og þurfa stuðning þingsins til þess að verða að veruleika
Þá spyr háttvirtur ellisti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suðurbjörn Leifi Gunnarsson hæstvirtan ráðherra öðru sinni.
Virðulegi, þetta var áhugaverður útúsnúningur á þessum vegtollahliðum og veggjöldum. Skiljum við einhvern munin á því? Hvernig eru vegtollahliðin nútímanum? Keri fólki bara fram og tilbaka og það eru svona rukkað með rafinda búnaði eða einhverju slíku. Það er engin munur á veggjöldum og vegtollahliðum. Þetta er einhver útúsnúningur hérna í gangi hjá þessum ráðherra. Það sem að hann sagði einmitt að það er ekki stafkrókur veggjöld. Það eru fullt af leiðum til þess að fjármagna þessar framkvæmdir. Fullt af þeim. Það eru komið fram í umfjöllun umhverfis- og samgöngunefndar. Ein af þeim er til dæmis, eins og við nefnd í stjórnarsáttmálanum, svigrúm er á næstu árum til að nýta eignatekjur ríkisins í slík verkefni. Er það ekki hægt lengur? Af því að þá að nýta þær í þjóðarsjóð. Þær hurfu allt í henni þangað. Það er breyting á stefnu stjórnvalda og það er það sem ég kalla hringlandahátt. Þegar árið seinna, árið eftir að hafa búið að setja stjórnarsáttmála fyrir kjörtímabil sem á að vera grundvöllurinn fyrir það sem er, eins og hæstvirtur forsætisráðherra segir, mann boðað í stjórnarsáttmála í óundirbúinu fyrirspurnum rétt á þann. Ef eitt er boðið í stjórnarsáttmála, af hverju annað sem er boðið í stjórnarsáttmála ekki standa?
Þá svara hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson fyrirspurn öðru sinni.
Ég náði nú ekki að koma því að í fyrra svari mínu að það er akkurat það sem er lagt er af stað með í samgönguáætlun. Það er verið að nota eignatekjur og ólíkt því sem að margir hér í þessum sal hafa skilið þegar við vorum afgreiða fjárlög sem vildu þá fara að nota arðgreiðslur úr bönkunum, þá er það einmitt í fyrsta skipti í síðustu fjármálaáætlun að þar eru teknar inn arðgreiðslur til 3 ára. En akkur ekki lengri tíma vegna að það er varúð, það ganga ekki lengra. Og þarna er við að tala 5,5 miljard á ári til uppbygginga samgöngumála. Það má þess vegna velta því fyrir sér að í samgönguáætlun sem við lögðum verið fram núna í vor sé að bæta við einu ári enn og ríkisstjórnin haldi þess vegna áfram á þeim nótum. Vegna þess að þessar tekjur hafa aldrei verið áætlaðar nema 3 ár fram í tíman. Og þær eru sannarlega í samgönguáætlunni eignatekjur notaðar upp á 16,5 miljard. Aldrei hærri fjárhæðir sem hafa verið settar í samgönguáætlun, en ákallið úr samfélaginu og ákallið sem að ég veit að þingmenn ekki síst umhverfis- og samgöngunefndar hafa fundið fyrir í vinnu sinni við samgönguáætlun var að það þyrfti að gera enn frekar. Og það er þar sem við höfum verið að reyna að leita leiða. Öll svörin hafa ekki legið á borðinu og þess vegna þurfum að koma nýja samgönguáætlun næsta haust.
Að lokum tekur til málfundur þessum dagskrálið. Háttvirtur áttundi þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason og beinir fyrirspurn til hæstvirts